Magandang araw, Podmates! Howie Severino muli na nagpapaalala na nakakatalino ang mahabang attention span. Ang guest natin ngayon ay ang tanyag na manunulat na si Butch Dalisay, na hindi alam ng marami na isa ring kolektor ng mga antigong typewriter. Nakapanayam ko siya kamakailan para sa aking dokumentaryo tungkol sa mga lumang typewriter. Tinalakay namin kung bakit ito pinapahalagahan at ginagamit pa rin sa panahon ng computers. Ito na ang halos buong conversation namin.
So, bakit kayo nangongolekta ng typewriter?
Eh, kasi siyempre, unang-una, manunulat ako. Lumaki ako na gumagamit ng makinilya. From the earliest age, maalala ko, interesado na akong magsulat sa makinilya. Mm-hmm. Kasi yung father ko, medyo nagsusulat din, although hindi fiction. Mm-hmm. Kaya may makinilya kami sa bahay noon. Mm-hmm. At habang lumalaki ako, ginagamit ko talaga sa pagsusulat yun. My first book, most if not all of it, was done on a typewriter. So inabot ko pa talaga yung panahon na of course, before computers, wala ka namang choice kundi gumamit ng makinilya. So opisina, ano? Opisina at bahay, makinilya ginagamit ko. Siyempre sa opisina, electric yon. Mm-hmm. Pero sa bahay, may sarili akong manual typewriter. Mm-hmm. At pinagpatuloy ko to hanggang graduate school na sa Amerika. Nagbitbit pa ako ng makinilya ko hanggang Amerika eh. Mm-hmm. Ano, isang Olympia portable. Mm-hmm. Kasi nga, kasisimula pa lang ng mga personal computer noon at medyo ilang pa ako sa mga PC at mga Mac. Pero nung natuto naman akong mag-computer, tulad ng maraming tao, nakalimutan ko na lahat yung mga makinilya ko. Mm-hmm. Hanggang recently na lang, naging tumanda na ako dahil may mga ilang kaibigan ako na medyo nangongolekta din ng makinilya, na-intriga ako at binalikan ko at na-discovery ko na, ay, oo nga pala, no, may parang may romansa yung pagmakinilya eh. Meron siyang kakaibang karanasan na binibigay sa'yo na iba doon sa paggamit ng computer. Mm-hmm. Unang-una, sasabihin nga maraming nagmamakinilya, wala kang distraction. Hindi ka pwede mag-surf o mag-google. Halimbawa, may sinusulat ka at may kailangan kang pag-isipan, hindi ka pwede tumakbo sa Google para maghanap ng sagot. Talagang pag-iisipan mo yon, ano, sa harap ng makinilya. And that does something to your thought process. In a sense, much more intimate thing. You're not connected to anything. You're disconnected from the world.
Gusto ko tang tanungin tungkol sa nabanggit mo about yung writing process, no, gamit ang makinilya. Kasi baka hindi masyadong ma-imagine yun ng kasalukuyang henerasyon na lumaki na sa computers. Di ba? Pag mulat nila, computers kaagad ang ginagamit or mobile, no?
Right.
Kasi yung paraan ng pagsusulat ngayon ay madaling mag-delete.
Yes.
Pwede mong madaling magbaguhin.
Yes.
We take all of that for granted. Copy-paste.
Yes.
Moving text around.
Right.
It's second nature to all of us now, no?
Right.
Pero yung makinilya, sa writing process, no, especially creative writing, you're not copying from handwritten notes lang, no? From your mind, nagta-type ka. Paano nagre-revise? Paano, ano yung equivalent ng copy-paste? Halimbawa, ano ginagawa ng manunulat pag makinilya ang ginagamit sa creative process?
Ayan ang madugo sa pagsusulat na gamit mo makinilya, lalo na kung creative writing, ano? Which really involves a lot of revision. Talagang gagawa ka ng maraming drafts. Ano? Paulit-ulit mong itatype at babalikan at babaguhin yung ginagawa mo. Mm-hmm. Hindi naman kasi mangyayari na isang pasada lang, perfect na. Babalikan mo rin yung kinabukasan, mag-cross out ka ng ganito, sabihin mo, ilipat ka natin itong paragraph na ito doon. Unfortunately, hindi mo pwedeng gawin yan automatically. Kailangan talaga physically uulitin mo yung proseso. Kaya nga madugo at kaya nga ang pinakamalaking pagkakaiba siguro kung nagta-type ka, mas medyo mas deliberate ka eh. Kasi bago mo pindutin yung makinilya, pag-iisipan mo muna yung sasabihin mo ng maigi. Hindi gaya sa computer na halos instantaneous yan. Na kung anong maisip mo, sige, babaling natin dyan, saka na natin ayusin. So there's a lot more deliberation in typing on a typewriter. Of course, you can still revise, but you know that will be a very painful process.
Excuse me, but speaking of which, kasi nga, may pros and cons yan, ano?
Yes.
Of course, you know the value naman of this free flow of ideas,
yes,
na pwede mong gawin,
yes,
sa computer. Dahil wala ngang masyadong consequence kung magbago isip mo. No?
Yes.
As opposed to itong, kailangan talaga mas tiyak ka doon sa gusto mong sabihin bago mo i-commit sa papel. Kasi ang hirap lang ang baguhin.
Ay, disadvantage talaga.
So, kung disadvantage nga, bakit pipiliin ng isang manunulat na gumamit ng makinilya, I mean, even before computers, no?
Yes.
Kung pwede mo naman isulat ng kamay.
Eh, kasi yung unang-una, yung makinilya, I mean, the typewriter standardized penmanship in a way. Ano? I mean, mababasa ng lahat. Yung sulat kamay natin, minsan, you know, parang kahit ng manok, kaya hindi mabasa.
Kahit sarili mong sulat, minsan hindi
kahit sarili mong sulat. Masulat ng mga doktor, paano babasahin yan?
Okay.
Dapat minamakinilya nga yan. Kasi nagtrabaho din ako na periodista, you know, before martial law. Kaya lahat kami, pagka alas dos ng hapon, makikita mo sa newsroom, ang ingay niyan, puro makinilya na tumataktak doon. And it, of course, it saves the desk a lot of time if they can read what they're editing. So na standardized yung pagsusulat. And again, I feel that there's a certain discipline of mind to it. Na iniisip mo na ano magiging next sentence ko kanya. Tapos saka mo ngayon iyano. But I totally agree with you that writing with a computer has many more advantages. Which is why, just to be clear, for many, many decades now, lahat ng pagsusulat ko nasa MacBook Air ko. Ano? Mm-hmm. And I can't dream of going back to a typewriter to do my fiction or my columns, because it's just not efficient. And ang malaking advantage talaga ng computer ay revision, which is essential to good writing. At kasi nga madali yung mag-revise sa computer, magaan sa loob mo na mag-isip ng iba pang mga mas magandang paraan para sabihin ito. There's no question for me that the computer is the better writing machine. Ang pagsusulat ko ngayon sa computer, kung nagsusulat man ako, ay para sa mga note cards na lamang. You know, kung gusto kong masubukan lang yung mga iba-ibang tipo ng makinilya. But even for handwriting, I don't do much of that anymore, even if I collect vintage fountain pens. I mean, if you're a professional writer, there's the romantic side of you, the analog side of you, and then there's a digital side of you that has to take over when it comes down to serious work. But of course, tatanungin natin sarili natin, paano yung mga nobelista, no? Sina Hemingway, sina Faulkner, sina ganyan, ano? Nakapag-produce sila ng napakagandang trabaho na makinilya ginagamit. Kanikanyang panahon yan eh. Hindi naman natin masasabing dahil nagkaroon ng computer, mas gaganda yung mga nobela. Hindi rin, ano? Not necessarily so. Kaya siguro, ang kinauwian yan, wala sa gamit yan. Talaga, kundi dun sa sariling talino ng tao.
At saka para-paraan, no? Kasi yung dati, bago may computer, yung mga gumagamit ng makinilya, nakita ko yung minsan, yung pag-revise nila, ginugupit nila.
Oo.
Yung text na gawa sa makinilya, tapos nire-rearrange yung sequences ng mga sentence.
Oo. Kanya-kanyang gimmick yan. ang hirap niya kasi, imba, ikaw noon, kung gumamit ka ng makinilya para gumawa ng thesis mo, tapos, okay, tapos nagkamali ka sa bandang dulo ng pahina, malaking pagkakamali na kailangan ulitin mo pa yung buong ano, gagawin mo ba yon? Maraming tao hindi na. Sabihin nila, pwede na yan. Ano? Eh, nakakapagod at nakakatamad ulitin eh. Kaya yung mentalidad na, sige na nga, hindi maganda yon para sa pagsusulat. It was just the sheer labor of typing. Hindi ka lang nagta-type, gumagawa ka pa ng 5 carbon copy na kailangan bumaon. Ang hirap niyan minsan, bumabaon yung letra, nabubutas yung papel, o kaya pag nagbubura ka ng letra, mabubutas din yung papel at hanggang doon sa carbon. Sa totoo lang, madaming sabit yung paggamit ng makinilya na kailangan pagtiyagaan mo.
Okay, yung motive mo for collecting, sabi mo nga kasi manunulat ka, no? Mm-mm. However, marami naman manunulat na nakasingtanyag mo na hindi naman nangongolekta ng makinilya, no? So is there another pleasure aside from knowing that, you know, previous writers wrote on these typewriters? What pleasure do you get from having a century old typewriter?
It's just the sheer delight of working or using something that has been there for 100 years and making it work again. It's preserving things. It's saving things.
So, ibig sabihin yung typewriters mo gumagana pa?
Oh, halos lahat yan gumagana pa.
So, why is it important na gumagana pa? I mean, most of your typewriters siguro nasa storage o naka-display lang.
Yan ang parang mission ko sa buhay eh, na na pangalagaan itong mga to para isusunod na henerasyon ay makita din nila ito at maalala nila kung ano yung naunang teknolohiya sa kanila. It's basically that. I think most collectors will have that kind of impulse behind them to preserve, not just to own. Kasi lahat naman ito, hindi natin madadala sa hukay yan eh. Kaya maiiwan din yan sa mga anak at apo natin. Kaya importante para sa akin na maayos sila habang may marunong pong mag-ayos. Ano?
Kasi kakaunti na lang sila.
Kakaunti na lang yan. Mabibilang mo sa daliri mo yung mga nakakapag-ayos pa ng makinilya dito. Kaya importante na habang nandiyan pa sila, ay mapagawa ko na yung mga makinilya ko.
Well, speaking of which, no, kasi yung nag-aayos ng mga typewriter mo, mga makinilya mo, ay nakilala din namin si Gerald. Gerald, no? Anong masasabi mo tungkol sa kanya?
Hanggang-hanga ako sa kanya na siguro meron naman siyang pwedeng ibang gawin sa buhay niya. Pero ito yung napili niyang maging parang lifetime profession niya. Alam ko rin yung talambuhay niya, kung paano siya naging typewriter repairman. So I know na he kind of stumbled into it and pinanindigan na lang niya. Pero mabuti na lang na may mga taong katulad niya, sapagkat kung wala, ay napakarami sa mga parang artifacts na ito ang mabubulok na lamang. Ano? Napakahusay ni Gerald, may mga nagpapadala nga sa kanya na makinilya mula sa Amerika para dito pa kumpunihin.
Ibig sabihin sa Amerika, konting-konti rin ang marunong mag-ayos nito.
Of course, siguro mga nasa dosena pa sila. Ano? Although ilang pangalan din lang talaga ang umaangat dyan. Ganun din yan sa isang hobby ko rin ng mga fountain pen. Iilan lang naman talaga ang mga magagaling mag-ayos eh. Pero mas mahirap ang dihamak mag-ayos ng makinilya kaysa ng fountain pen. Kasi napakarami niyang piyasa na nilalaman. At isa lang niya nang mawala, eh hindi na uubra yung makina mo at kailangan pa i-fabricate yan kung hindi mo mahanap. Kaya, I appreciate that kind of mechanical mind eh. Yung mga nag-aayos ng makinilya, nag-aayos ng relo, mga ganyang tao na mabusisi at para sa kanila, hindi tapos ang trabaho hanggat hindi gumagana yung makina ng maayos. Hindi sila kumikita ng malaki dito, pero nakakapagpundar din sila ng pag-aaral ng mga anak nila because they're dedicated to their craft. Mm-hmm. And Mabuti na lang, there's also a sufficient number of enthusiasts like me who are around to support them. Kasi wala namang ibang susuporta sa kanila kundi mga katulad namin na medyo siraulo din at ito yung napasukan.
Well, ang kwento nga ni Gerald, nung nag-uumpisa siya, isang hilera sila ng mga tagaayos ng Makinilya sa Evangelista.
Eh, siya na lang halos
siya, natin. Siya na lang natitira doon sa hilera na yun. Yung iba nag-aayos na ng generator or ibang bagay. So talagang pinanindigan niya yung kanyang livelihood. No?
Totoo.
Itong Avena, pinuntahan din namin. No? Speaking of yung mga pyesa. No? He has closets full of jars na may nilalaman na individual kinds of spare parts.
Yes.
I'm just learning all these things for the first time. Yung mga type bar, for example.
Yes.
Of course, there are so many different kinds of type bars, no? They all look alike, but they don't do the same thing.
Right.
Di ba?
Right.
Meron dyan yung semicolon, meron dyan numbers, letters. And for each brand, it's different.
Yes.
And each brand has different sizes.
Ibang modelo pa.
Exactly. You know? So, itong mga repair people ay... Kahit hindi na naman maayos yung mga lumang typewriter, kasi yung iba talaga wala ng pag-asa, kinakatay na lang nila. Siyempre, kahit mukhang marami pa yan, hanggang dyan na lang yung supply nyo ng spare parts.
Totoo.
So sabi ko, pag naggamit na lahat yan, paano nyo aayos? Sabi, wala na, hindi na pwedeng ayusin. Kasi wala nang pabrikang gumagawa nito mga ganito.
Wala na nga. Kaya importante rin yung sabihin na natin may mga katayan tulad yan. Masakit mang pakinggan. Parang mga kotse din yan na talaga magtatago ka ng mga hubcap ng mga 1930s na kotse. At kung ano pa mang matyempohan mo, itatabi mo yan sapagkat hindi ka na makakaano yan. At hindi maaring i-fabricate na lang basta-basta. Halimbawa, yung mga type bar na yan. Kasi ibang klaseng baka lang ginagamit dyan. Ano? At mga ibang klaseng welding ang ginagamit dyan. And you just can't 3D print them. Mm-hmm. See? That's the thing. Mm-hmm. Ano? Merong Lego na typewriter, nakita mo na siguro. Mm-hmm. Ano? Na gustong-gusto ng mga batang kolektor. Mm-hmm. Pero alam naman natin hindi tatagal 'yan. Tulad ng mga Makinilya galing sa 1920s na talaga materials fuertes. Ano? Pwedeng makapatay ng tao 'yan kung mahulugan ka ng Makinilya na 'yan. Sigurado basag ang ulo mo sa bigat at sa pagka-solid niya. Mm-hmm. Kaya they really don't make these things the way they used to anymore.
Thinking about typewriters makes you think about a certain parang industrial paradigm, no? Kasi yung mga panahon na like yung sinasabi niyo yung mga lumang clock, mga lumang camera, mga lumang fountain pen, lumang makinilya, they're built to last,
no?
Ang industrial paradigm kasi ngayon is that things are manufactured for a very specific short lifespan.
Right.
Kasi yung business model nga, ay papalitan ng papalitan.
Yeah, like, planned obsolescence.
Like, yeah, exactly. Mobile phones.
Yes.
You cannot get a mobile phone from, you know, the first mobile phones to work again with current systems. Unlike itong mga 1960 na Underwood. I mean, sabi mo nga, pwede pang gamitin. Like, it can be good as new, no?
Right.
You cannot get yung mga unang Mac and make it work like, good. I don't know. Maybe that's possible, no? But it usually ends up in the junkyard, no?
Right.
So it yun nga eh, yung paradigm na yon na kahit yung mga lumang there are clocks that you know they're still working in medieval churches, di ba?
That's right.
Pero yun, maybe it says something about modern society and maybe and how wasteful we are and unsustainable, and maybe it's the one reason why baka pati yung civilization natin may lifespan, no? We've actually planted the seeds of our own destruction because of itong planned obsolescence, as opposed to kung hindi nagbago nga yung industrial paradigm na yon na hanggang ngayon yung mga ginagawa ngayon pwede pang gamitin in 100 years at hindi kailangan palitan ng palitan, we would have much less waste.
That's right.
We'd have much more, a better environment, etc.
But it would be very bad business.
Yun.
Because hindi kikita yung mga gumagawa nito. Ano? I mean, I don't ascribe evil intentions naman sa kanila. Pero it makes sense dito sa mga gumagawa ng bagong teknolohiya na hindi naman sa gusto nila mangyari ito. Pero talagang may mauunlad dyan at may bagong darating na papalit doon sa ginawa mo ngayong taon. Ganun na yung pace of technology. Ano? And they're just trying to outsmart and outproduce each other. Whereas itong technology ng typewriter, there's only so much innovation you can do. I mean, the biggest innovation siguro was when electronics came in.
Naging electric yung typewriter.
Oh, and sadly, parang mas madali mag-type na ganito na de kuryente, ano? But the mechanisms were still basically the same. So siguro nandun tayo sa stage na yan ngayon between so gasoline-powered cars and EVs. Totoo yung sinasabi mo na, things were built to last before because our mindset, I think, was conditioned to think in terms of personal economy and yung just the endurance was a virtue.
Because these products were also produced by business people who also wanted to turn profits.
Yes.
And yet they still cultivated that virtue of endurance.
Yes, and in fact, one of their frequent taglines would be built to last. Mm-hmm. Diba? At hindi sila nahihiya doon na, kahit 10 taon mo gamitin tong refrigerator na to, hindi masisira yan.
Hindi tulad yan, isang taon lang yung mobile, kailangan na minsan palitan.
Oo, kahit nga hindi kailangan palitan, papalitan mo.
Kasi may bagong feature.
Mahuhuli ka sa uso. Nagbago na talaga yung lipunan at yung pag-iisip ng tao in this consumerist society which values the new. Talagang kaming mga nawawalektan mga lumang bagay, not that we don't indulge in that too, pero at least gusto naming ma-preserve yung mga prueba ng isang panahon na naglaho na ang gusto ng tao ay isang bagay na matibay at magtatagal.
Okay, I want to ask you now about yung nagiging output naman itong mga typewriter na to. Kasi yung isang napansin naming nasa collection nyo ay itong mga liham ng, masasabi pa rin natin, pangliligaw ng isang nakapreso doon sa asawa niya.
Ay, oo.
Kaya medyo nakakaantig ng puso dahil mukhang matagal na silang kasal, mag-asawa, pero nahiwalay. Pero kita mo yung lalim ng pagmamahal niya sa kanyang asawa, no? Itong si Magtanggol Asa. Ano yung kwento po ng liham na yan?
Si Magtanggol Asa, ayan ang parang pen name ni Aurelio S. Aldero. Isa siyang kilalang manunulat, lalo na bago ng panahon ng Hapon. Subalit, naging isa siyang supporter ng mga Hapon sa paniniwala na mas mabuti na yon kaysa imperialismong Amerikano, katulad ni Ricarte, yun ang kanyang pananaw, at nakulong siya sa bilibid pagkatapos ng gera. So nahiwalay siya sa asawa niya. Apparently, doon sa loob ng bilibid ay may makinilya siya doon. Either sarili niya o may access siya sa makinilya noong bilibid mismo. He was brilliant. If you Google him, he won a raft of writing awards and academic awards from UST. But the tragedy of his life was that he became a collaborator, and a rather rabid one. I think he headed the Kalibapi and was even involved in the last days of Manila. He was with the Japanese forces. So the evidence against him was pretty strong. And that's why they jailed him after.
One of the love letters na pwede nating i-memorialize on camera.
Datapwat, wag mong akalaing ang ating pagkakaiba ng pananalig ay maaring makaantig ng kahit kaunti sa pagkakalapit ng ating puso at kaluluwa. Hindi. Ako ay gumagalang sa kalayaan ng pananampalataya. lamang ay di ko mayaalis na paabutin ko sa iyo ang liwanag na minarapat paabutin sa akin ni Bathala, sa aking palagay na lalong bibigkis sa atin at maghahatid sa lubos na kaluwalhatian. Hinahagkan kita ng buong paggiliw. Ang nagmamahal mong asawa, magtanggol asa. At na papadala siya ng mga regular na liham sa kanyang asawa na nagkukwento ng lungkot ng buhay sa loob at yan, nangungumusta, nagpapadala ng payo. At natiyempuan ko to sapagkat kolektor din ako ng mga lumang libro at mga dokumento. Nagkataon lang na dumaan sa akin ito. Pero doon mo talaga makikita yung gamit noon ng Makinilya bilang tagagawa ng mga liham sa negosyo man o sa personal na buhay. Kahit ako noon, inaabot ko pa nung niligawan ko yung misis ko, nagmamakinilya pa ako at nagsusulat ng kamay. Ano? At ang kagandahan yan ay marami dito sa mga sulat na ganyan, katulad nung kay Magtanggol Asa, ay nag-survive pa, nakatago pa. Di tulad ng mga text na pinapadala natin ngayon sa mga mahal natin sa buhay, ano, na siguro after 1 year, madedelete na yan. Kung hindi man dinelete agad. Ano? Wala tayong record eh. Pero, astonishingly, many written artifacts have survived. Against all odds, kasi nga, they're on paper na madaling masira. But when you think about it, at least yung papel, nakikita mo at nahawakan mo. Yung digital media, talagang bula. Parang bula sa hangin yan na maglalaho na lang basta. Literally, may panghahawakan ka sa papel eh. Whether sulat ka mayan o makinilyado. At wag lang mabaha, wag lang masunog, wag lang itapon, ay mananatili yan na prueba ng iyong pagmamahal.
So I guess yung best practice is meron kang yung physical na specimen na yon, pero may digital copy ka rin. Kasi maraming nawawalan din ng mga sulat, mga physical objects dahil sa baha. Yung lalo ng Ondoy. Ang dami ko nang alam na kwento na photo album din na naglaho.
Nato, sinabi mo. O kaya inanay. Ganyan.
Ang dami rin danger.
Isa pa yan.
Analog.
Totoo yan. Yan ang kagandahan ng digital ngayon. So maraming mga tao, katulad ko, baka katulad mo rin, nagdi-digitize na ng mga lumang litrato natin noong panahon na Instamatic pa lang mga ginagamit, mga ganyan. Ano? Yung mga litrato natin ng mga magulang at mga ninuno natin ay dinidigitize na natin. Hindi lang pre-preserve, ini-enhance pa ng AI, ano? Mm-hmm. Kaya nawawala yung mga butlig-butlig sa litrato. And ganun din naman sa mga manuskrito. Importanteng ma-digitize din sila. Kaya, but the important thing is, nandiyan pa rin yung i-digitize mo. And preserve in hopefully a medium that will last forever in the cloud somewhere.
So balikan ko lang to si Magtanggol Asa, no? Kasi isang napansin ko doon sa kanyang liham, kasi nakita nga namin, oo, no? Doon sa iyong post. May letra doon na hindi ko maalala doon sa sarili ko mga typewriter noon. No? Yung nga.
Letter G. Ngayon pero letter G na may tilde sa taas.
Yes.
Yung parang wave na ganyan.
May typewriters pala na may ganung type.
Doon din ako nagulat kasi wala pa ako nakikita hanggang ngayon, hinahanap ko yung Makinilya na yun.
So bihira yung ginawa ni Magtanggol Asa na ganung may ganung type.
Well, bihira sa atin ngayon pero nung panahon niya, subsequently, nakita ko rin sa mga ibang manuskrito, sa mga ibang manunulat. It was quite common noon. Kasi yung dinasabi natin nga ngayon, mm-hmm, kumakatawan dyan, itong G nga na may ganyan sa taas. Mm-hmm. Talagang ginagamit.
It had its own type.
Yes.
You didn't spell it edgy.
No. No, there was a time. Yung sabi mong bayang malaya, mm-hmm, ang basa niyan, bayag, malaya, eh,
yeah, yeah.
Na may ganun sa taas yung G.
This type was developed for Filipino language?
Apparently, somebody took the trouble to, you know, to mold this particular
type. And mukhang mass-produced pa.
Yes.
It wasn't customized for this guy.
Eh baka may demand talaga para dyan. Kaya nga naniniwala ako na kung pagtiyaga ako, may mahahanap pa rin akong makinilya na may ganyan. That's my holy grail now in terms of typewriters. Kasi nakwento ko nga sa iba na sa ngayon, ang sabi sa akin, ang isang wika na lang sa buong mundo na nagtataglay ng ganyang karakter ay yung wika na tinatawag nilang Guarani na sa isang lugar sa South America. Eh mabuti kung may mga makinilya yung mga Guarani at kukunin ko na lang doon. Kaya nga lang, wala na akong mahanap talaga.
What's curious is, hindi ka, sa dami ng mga typewriters mo at sa mga typewriters na nakita namin, wala pang ganun.
Eh kasi karamihan naman ng mga typewriter ko, nagagaling sa labas ng Pilipinas.
Okay.
Nagagaling sa eBay yan.
But I presume, yung mga typewriters na yan, they're somewhere in the Philippines pa.
Yes, yes.
But who else would use it, right?
Kasi meron pa akong mga typewriters na mga 1930s na dito sa Pilipinas binenta kasi nandun pa yung decal nung ano eh noong office supply company na nagbebenta ano, so alam ko for the Philippine market yon pero wala na siya nung ganyang ano ganyang letra, so I'm guessing na around the 1930s hindi na siya ginagamit. Although yung mga sulat ni Magtanggol Asa ay 1950s na yan.
Oo nga.
Kaya nag-survive pa yung ano na yan, yung makinilya na yan. It's a little mystery, but an interesting one.
Finally, I want to ask you about this young owner of an Underwood, an
yes.
antique Underwood, 1916, yung isang inaayos ni Gerald, no?
Oo.
So, hindi ka pa nakikilala itong may-ari, no? Yung batang may-ari, 24 years old. Pero tinanong ko si Gerald, bakit kaya isang 24-year-old ay magkakaroon ng ganito? Bagong bili.
Oo.
So, pinaayos sa kanya, pinagastusan. Ewan ko kung mayaman itong batang ito at kinukonsinti ng magulang. Pero, of all the things a 24-year-old can spend
yes.
on,
yes.
You can go watch Coldplay for probably the same amount.
Right,
no?
Right.
But, pinagastusan niya to. Ang tinanong ko si Gerald, ano kaya ang motibo niya? Ano, bakit siya nag-i-invest sa makinilyang ganito? Ang sagot sa akin ni Gerald, ang sinabi sa akin, gusto niya maging manunulat at baka siya ma-inspire kung ito yung gamit niya.
Possibly.
Okay. Tanong ko sa inyo, sir, dahil kayo ay veteranong manunulat, may pag-asa ba siyang maging mahusay na manunulat dahil lang sa makinilya na yan? Or anong, how will it enhance his prospects as a writer? Or is this kind of a parang ano, pie in the sky lang na he convinced himself na writing prowess can come from a machine?
Well, maybe not the prowess, but the inspiration, which is just as important. You know? Obviously, my mga romantic ideas yung bata about writing na hindi ko naman pahihindian kasi importante yan din na whatever drives you to write, I mean, it's basically a good thing. We all have tricks to lead us to the keyboard. Some of us need quiet music. Some of us need strong coffee. And for this guy, he needs an old machine, which challenges him to produce something new. And it's probably the novelty of that experience that will make him think of many more possibilities for what he can come up with other than writing on the usual computer keyboard. In other words, masasabi natin gimmick lang yan, pero kung uubrabas para sa kanya, edi mabuti. In the very least, nagkaroon siya ng connection sa nakaraan, which is important to any writer. You know, it's because ang bawat sinusulat natin, I think, is really a conversation with the past. It's a conversation with yung mga writers na nauna sa iyo, mga mambabasa na nauna sa iyo. Ano? Sa kanila ka rin sumusulat eh. Sinasabi mo sa kanila, oo nga, yan ang sinabi ninyo, pero ito naman yung sa akin. Ano? Kaya kung naiisip niya na yung Makinilya mismo ang makakapagtulak sa kanya para magbigkas ng mga ganyang pananalita, edi mabuti para sa kanya. In the very least, meron siya magandang Makinilya ngayon na kung pagsawaan niya, at alam naman natin, mga bata ngayon ay mabilis magsawa sa mga laruan, kung pagsawaan niyan, merong bibili lagi niyan. You'd be surprised. Especially kasi meron tayong collecting community. They're very desirable. And something like his machine, an early 1900s na Underwood, will find the market quite easily. So, it's a good investment. That's what it comes down to. But really less monetarily than psychically, to feeling that special connection. At kwento ko nga sa'yo, hindi lang sa mga kolektor na Makinilya ito, doon sa isang komunidad ko pa, ng mga kolektor ng mga fountain pen, sinimulan ko yung komunidad noong 2008, 20 lang kami, ano, sa harap ng aming bahay, na nagpulong-pulong. Ngayon, online, mahigit 13,000 kami. At karamihan yan mga bata in their 20s and 30s. So, clearly, mayroong malakihang pagbabalik sa nakaraan. And it's, let's call it nostalgia, let's call it romance, but people are seeking to move away from the homogenization of the digital world back into something much more personal, much more expressive. Ano? Yung nakikita nila yung sarili nila doon sa trabaho. Lalo na halimbawa sa pagsusulat, gamit ka ng pluma, kasi unique talaga yung penmanship mo eh. Eh sa Makinilya, of course, mas standardized yan, pero naririnig mo pa rin yung tunog ng pagtipa mo nung keyboard. It's a very tactile, personal thing. At nakikita mo agad yung resulta, ano, doon sa papel. Meron siyang proseso eh, na hindi mo nararamdaman sa pagta-type sa digital na keyboard eh. Ano? Kasi nga naglalaho agad yung sa keyboard, yung sa digital. Ito, nandiyan yung preba ng pag-iisip mo. Mananatili yan hanggang itapon mo o sunugin mo.
That's a great note to end on. Maraming salamat, Butch Dalisay, tanyag na manunulat at kolektor ng mga lumang Makinilya.
Salamat. Thank you. Maraming salamat, Howie.
Hi, I'm Howie Severino. Check out the Howie Severino Podcast. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms.